Pacea Domnului, mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a păstrat cu viață. Atât dumneavoastră a simțit mâna ocrotitoare a lui Dumnezeu, cât și eu, întreaga familie. Este o ocazie în plus să putem să aducem mulțumiri celui care ține totul în mâinile sale puternice. Pentru că singurul lucru de care să ne temem este să uităm drumul pe care El ne-a condus și modul cum El ne ținem palma sa străpunsă pentru ca să putem fi mântuiți, ocrotiți, binecuvântați în condițiile cele mai bune, în așa fel încât mântuirea noastră să fie dusă până la capăt. Amin. Aș dori în seara aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, să discutăm o problemă sensibilă legată de revelație, de descoperirea lui Dumnezeu. Am hotărât să discutăm subiectul acesta datorită unor tendințe mondiale, tendințe care sunt legate de interpretarea textului biblic și de adevărul advent, adevăr care a rămas ca o platformă puternică, platformă care ne face să avem o identitate și o moștenire pe care Dumnezeu ne-a dat-o în timpul profetic al istoriei. Aș dori să deschidem împreună în epistola apostolului Pavel către evrei, capitolul 1, versetul 1 și 2. Pavel scrie evreilor: după ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și viacurile. Nu o să merg pe hermeneutica textului, pentru că textul vrea să spună următorul lucru, evreilor. Acest Iisus Hristos pe care voi îl respingeți, este cel despre care au vorbit prorocii în multe feluri și în multe chipuri. Iar pentru a completa descoperirea legată de mântuire și de Dumnezeu, acest Jehova, Iahve, eu sunt cel ce sunt, la sfârșitul viacurilor a vorbit prin Fiul, pe care voi l-ați văzut în carne și oase, i-ați văzut activitatea, i-ați văzut divinitatea, i-ați văzut umanitatea, învățătura și cu toate acestea voi l-ați respins. Atenție, este singurul, spune Pavel, moștenitor al tuturor lucrurilor. Lui s-a dat judecata, lui s-a dat mântuirea, lui s-a dat tot ce înseamnă răscumpărarea neamului omenesc. Asta vrea să spună textul. Eu vreau să merg în seara aceasta pe revelație, pe descoperire. Deci Dumnezeu se descoperă pe sine. Care este scopul pentru care se descoperă Dumnezeu? Fie că a fost vorba de părinții noștri, și mă refer la Adam și Eva, când i-a creat și în fiecare dimineață, în răcoarea dimineții, se întâlnea cu ei, fie că este vorba după căderea în păcat în foarte multe feluri și chipuri, fie că este vorba de venirea lui Iisus Hristos, care a fost scopul pentru care Dumnezeu s-a descoperit? Fie că a fost vorba de Exodul 25, să-mi faceți un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. Scopul lui Dumnezeu în ceea ce privește descoperirea. Să intre într-o relație salvatoare, mântuitoare cu cine? Cu omul, și mă refer în mod special în timpul căderii în păcat. Pentru că înainte de căderea în păcat erau alte condiții, dar și atunci Dumnezeu se descoperea. Să știți că Dumnezeu niciodată nu poate fi pătruns în întregime, în deplinătate. Pentru că dacă ar fi așa, ar exista să mai fie Dumnezeu pentru noi. Adică ar fi ca un simplu obiect care este cunoscut Și noi vrem ceva mai mult decât atât. Dar prin asta își păstrează statutul de Dumnezeu, pentru că e tainic. Deci Dumnezeu se descopere să intre într-o relație mântuitoare, salvatoare cu noi. Revelația lui Dumnezeu, descoperirea lui Dumnezeu, are multe caracteristici. Nu vreau să vorbesc de cea generală, de cea specială, că e progresivă, că e selectivă, ci vreau să merg pe două direcții legate de modul de înțelegere a noastră. Are două caracteristici descoperirea lui Dumnezeu. Una este imanența, adică Dumnezeu poate fi măsurat, în sensul pipăit, văzut, da? În anumite lucrări, descoperiri, acțiuni, evenimente. Asta este imanența. Deci, apostolii spune, ceea ce am văzut, am pipăit, am auzit, ne-a spus Duhul Sfânt nouă, vă transmitem și vouă, ca și voi să aveți bucurie acum, de plină și să aveți credință. Deci este latura aceasta măsurabilă și găsim atât Vechiul Testament cât și Noul Testament o mulțime de texte legate de lucrul acesta. El este cu inima zdrobită, deși locuiește sus, de nepătruns, totuși este cu cel cu inima zdrobită, da? A fost străpuns pentru păcatele noastre, vede rodul muncii sufletului său, da? Este latura aceasta, dacă vreți, măsurabilă, în măsura în care omul pricepe. Și mai are o caracteristică, o latură numită transcendență. Adică nu poate fi măsurat, nu poate fi pătruns Dumnezeu. Această latură este tainică. Spune psalmul, ți-ai închipuit că eu sunt ca tine. Adică întotdeauna lupta aici a fost la antropomorfismul acesta, și anume să așezăm în dreptul lui Dumnezeu calități umane. Ne depășește. E adevărat, așezăm atât cât ni s-a descoperit calități pe care le are Dumnezeu și sunt transmisibile. Unele, altele nu sunt transmisibile. Scopul revelației, să intre, să salveze într-o relație mântuitoare. Vă aduceți aminte, probabil, pasajul. Iisus îi căuta pe oameni acolo unde erau. Le slujea nevoilor lor, îi câștiga ca prieteni și după aceea le spunea ce? Urmează-mă ca să ai viață, ca să fii salvat. Sunt câteva lucruri pe care să le subliniem la cele două caracteristici. Imanența lui Dumnezeu, adică implicații. În primul rând, chiar dacă Dumnezeu se descoperă în unele acțiuni, evenimente, persoane și așa mai departe, nu este limitat Dumnezeu. În ciuda faptului că este imanent, adică poate fi pipăit, da, în lucrările pe care le face și în acțiuni și în intervenția lui în istorie și lista poate continua, deci nu-i limitat. Pentru a-și realiza scopurile se poate folosi, uneori s-a folosit și de elemente sau, dacă vreți, de entități nelegiuite. Nu pentru că Dumnezeu e așa. Nu pentru că Dumnezeu face ce face nelegiuirea, nu folosește minciuna sau altceva, întunericul, să-și rezolve problemele. Nu, Dumnezeu este consecvent caracterului și dreptății sale. Trebuie să învățăm și să apreciem lucrurile pe care El le-a creat. Asta e imanență. Creațiunea vorbește despre Dumnezeu. Orice aspect, dacă vorbești pe aspect geografic, astronomic, sideral, dacă vreți, solar, în toate direcțiile poți descoperi, în măsura în care înțelegi, poți descoperi urma, mâna lui Dumnezeu, intervenția lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu. Transcendența. Dumnezeu nu poate fi niciodată cuprins complet în conceptele omenești. Niciodată. Nu are cum. Dar asta nu însemnează că noi suntem privați de lucrurile care sunt necesare pentru ca într-adevăr să ne simțim iubiți, să avem asigurarea și garanția că El este Tatăl nostru și că El este dragoste și că El ne-a salvat. Asta nu însemnează că dacă nu-L putem include în tiparele noastre, Dumnezeu nu este priceput de noi. Întotdeauna va exista diferență între Dumnezeu și om și creaturile sale, dacă vreți îngeri, heruvim sau mult mai superioare creaturi decât om. Dar Biblia spune lucrul acesta. Deuteronom, capitolul 29-29. Lucrurile ascunse sunt ale Domnului, Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri pe vecie. Dar de ce aceste sunt ale noastre și ale copiilor noștri? Și ultima parte a textului spune, Deuteronom 29:29, ca să împlinim toate cuvintele legii acestea, să-L înțelegem pe Dumnezeu, să-I înțelegem voința lui Dumnezeu. Ce spune Ellen White? Iată un paragraf al lui Ellen White în privința celei de-a treia persoane a Dumnezeului. Și sunt multe paragrafe. Ci natura Duhului Sfânt este o taină. Oamenii nu pot să o lămurească deoarece Domnul nu le-a descoperit-o. Oamenii cu imaginație vie pot să pună la oaltă diferite pasaje din Scriptură și să zidească ceva omenesc. Dar primirea acestor vederi nu poate să întărească biserica. Cu privire la taine de felul acesta, care sunt prea adânci pentru puterea de pricepere a omului, tăcerea este de aur. Faptele Apostolilor, pagina 51-52, ediție engleză. Iată ce spune Ellen White în Adevărul despre îngeri. Sunt taine în ceea ce privește planul de mântuire. Auziți, noi nu înțelegem tot. Care constituie pentru îngerii cerului subiecte de continuă uimire. Auziți, sunt taine ale planului de mântuire care constituie pentru îngeri, că și îngerii au o pătrundere, o înțelegere, da? Altfel decât a noastră. E adevărat că ei nu poate să cânte, spune cântarea, da? Cum cânt eu, despre har, despre milă, despre bunătate, dar au și ei o înțelegere destul de diferită față de a noastră și sunt superiori în ceea ce privește calitățile, dacă vreți, pe care noi le avem ca oameni. Dar faptul acesta mă pune pe mine într-o imposibilitate de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Ce facem cu îndoiala? Ce facem cu neînțelegerea unor aspecte care pot fi foarte ne la locul lor, să mă frământe și să spun, domnule, acest adevăr, dacă eu nu-l pricep, sunt pierdut. Hai să vedem ce spune calea către Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu, asemenea caracterului divinului său autor, cuprinde taine care niciodată nu vor putea fi pe deplin înțelese de ființele mărginite. Intrarea păcatului în lume. Noi avem raportul biblic, măsura înțelegerii noastre. Dar nu știm de ce. Unde a fost păcatul? E o taină. Satana doar a fost creatura prin care nelegiuirea a lucrat. Unde a fost înainte? Nu pot să spun. Nici că a fost și nici că n-a fost. De asta e o taină. Pentru că mă blochez aici. Dacă spun că a fost păcatul înainte, înseamnă că a mai existat o entitate înainte de diavol, da? Înseamnă că Dumnezeu a lucrat cu un dat și atunci mă duc în deism. Dumnezeu bun și Dumnezeu rău, care e păcatul sau materia. Deci e o taină. Nu știm cum păcatul a luat ființă în cel rău. E adevărat că spune datorită mândriei și nelegiuirii tale, dar sămânța aceea e o taină. După aceea, întruparea Domnului Hristos, vorbește Evanghelia și cuvântul s-a făcut trup și a fost zămislită de la Duhul Sfânt. uneori și autoorganizarea, dacă vreți, a fătului, procreerea aceasta este extraordinară. Sunt mecanisme care depășesc înțelegerea noastră. Oamenii de știință încearcă cumva să descopere cât mai multe, dar uneori sunt blocați și nu pot merge mai departe. Asta arată că omul are niște limite. Și Dumnezeu, să știți, pune niște limite. Pentru că El are în vedere binele omului. Pentru că dacă omul ar deține totul, ce s-ar întâmpla? Dacă Dumnezeu nu și-ar întinde mâna, pământul de câte ori ar fi făcut scrum? De foarte multe ori. Pentru că ăsta este omul. Egoismul, nelegiuirea, cel rău este în spate și caută să-l folosească ca să distrugă creația. Merg mai departe. Nașterea din nou. E adevărat, se produce o schimbare în mentalitate, dar sunt niște mecanisme acolo. Merg mai departe. Învierea și multe alte subiecte prezentate în Sfânta Scriptură sunt taine prea adânci ca să poată fi explicate de mintea omului sau să poată fi înțelese pe deplin. Și acum atenție! Dar nu avem niciun motiv ca să ne îndoim de cuvântul lui Dumnezeu. Numai pentru faptul că nu putem înțelege tainele providenței sale. În lumea naturală suntem în permanență înconjurați de taine pe care nu le putem aprofunda. Cele mai simple forme de viață prezintă probleme pe care chiar și cel mai înțelept gânditor este neputincios să le explice. Pretutindeni ne întâlnim minuni care trec peste puterea priceperii noastre. Ne mai mirăm atunci aflând că în lumea spirituală sunt taine pe care de asemenea nu le poți cuprinde? Dificultatea stă numai în slăbiciunea și în gustimea minții omenești. Dumnezeu ne-a dat în Sfintele Scripturi suficiente dovezi despre caracterul lor divin și nu trebuie să punem la îndoială cuvântul Său pentru motivul că nu putem înțelege toate tainele providenței sale. Și aici oamenii se împart în două. Unii spun, nu-i nicio problemă, nu-i important acest lucru pentru mine este important cât s-a descoperit și vreau să trăiesc, iar alții trec dincolo de aceste bariere. Și apar problemele. Haideți să vedeți ce spune în Mărturii, volumul 2. Sunt importante aceste lucruri. Pe măsură ce știința caută să explice totul, pe măsură ce lupii răpitori nu cruță turma, pe măsură ce oameni care cândva au mers pe direcția sănătoasă și la un moment dat încep acum să spună cu totul altceva, ei, în aceste zile, noi trebuie să stăm pe picioarele noastre. Mulți părăsesc adevărurile lămurite ale cuvântului lui Dumnezeu și neglijează să urmeze lumina care strălucește clar pe calea lor. Ei încearcă să se amestece în taine care nu sunt lămurit descoperite și fac presupuneri. Stau de vorbă și discută în legătură cu probleme care nu li se cere să le înțeleagă. Nu cere Dumnezeu lucrul acesta. Pentru că ele nu se referă în special la mântuirea lor. În felul acesta au fost înșelați cu miile de satană. Ei au neglijat credința și datoria prezentă, care sunt clare și ușor de înțeles. De către toți cei care au puterea de a raționa, au stăruit asupra teoriilor și textelor îndoielnice pe care nu le pot pricepe și au greșit în ceea ce privește credința. Și auziți, ei au o credință amestecată. Ei au o credință amestecată. Despre dumnezeire, trinitate, despre personalitatea și persoana dumnezeirii, despre, dacă vreți, creațiune, timpul, despre expresia la început, de ce în ziua a patra soarele și nu a întâia, că logic așa este. Și încep oamenii să se complice în privința aceasta. O credință amestecată, erezii, falsități, învățături începătoare, filozofii deșarte, O știință care pe nedrept se numește cum? Știință. Revelația, descoperirea lui Dumnezeu. Ea este mântuitoare în măsura în care ne identificăm cu ea. Nu-i spargem barierele. Numai Dumnezeu face lucrul acesta când vrea să descopere. El este adevărul și El este Dumnezeul mântuitor și El este Creatorul, e Supremul, în măsura în care El știe că noi pricepem. Păi cine altul să știe mai bine că noi putem pricepe descoperirea decât Cel care ne-a creat? E un lucru foarte logic. Un inginer care a creat, da? A inventat ceva, el este cel mai în măsură să știe exact cum stau lucrurile și cum se comportă și de ce sunt anomalii și de ce trebuie să rezolvate. Noi trebuie să-L păstrăm pe Dumnezeu acolo și revelația unde din totdeauna trebuie să o păstrăm. Dar asta nu înseamnă ignoranță, că sunt cele două extreme. Ignoranța. Păi frate, dacă Elenu ai spune așa, dacă Domnul spune așa în Deuteronom, sunt lucruri foarte ascunse și chiar și lucrurile foarte clare și descoperite sunt trecute în lista celor neclare. Pentru că omul nu-i place să trăiască, să se identifice cu descoperirea, cu voința lui Dumnezeu. Și atunci va fi o pradă foarte ușoară în mâna celui rău datorită necunoașterii. Pe de altă parte, este și latura cealaltă, să o iei înaintea lui Dumnezeu. Dacă textul biblic nu-ți dă mai mult, încerci să faci legătura cu Vechiul Testament, Noul Testament, ce a spus Iisus, ce a spus apostolii, ce fel a văzut creștinismul lucrul acesta, cum au interpretat creștinismul de-a lungul istoriei și dacă nu ai un început, ceva pe care să te sprijini și să clădești, n-ai cum. Forțezi revelația și te complici în privința aceasta. N-ai cum. Ajungi la aberații în privința aceasta. Da? Mai auzeam pe cineva care a condus multă vreme în biserică că suntem din praful stelelor. Că suntem nu știu de pe unde. Da. Satana, să știți că el știe acest lucru. El a făcut prima dată greșeala aceasta. Spune, voi fi ca cine? Ca Dumnezeu. Ce presupunea această acțiune a Satanei? În primul rând, să uzurpe guvernarea lui Dumnezeu. Doi, să-L cunoască pe Dumnezeu atât de bine și statutul lui atât de bine încât să-L poată manipula, să-L poată controla, să-L poată stăpâni. Asta a fost. Iar el din statutul de creatură a ieșit dincolo și a început să forțeze revelația, descoperirea lui Dumnezeu. Și a fost chemat. Și i s-a spus să se liniștească. Și i s-a dat har. Și a spus că nu-i pe o poziție bună. Nu, el a forțat. Și unde a ajuns? A ajuns unde a ajuns. Și el vrea acum să folosească ființele omenești la fel, să le așeze ca vrăjmași Evangheliei, descoperirii lui Dumnezeu și lui Dumnezeu. Noi trebuie să urmăm cu atenție ce spune Scriptura. Și astăzi, cunoștința a crescut, nu putem să spunem că nu. Ceea ce Daniel nu înțelegea în vremurile din urmă, acum noi înțelegem. Dacă atunci s-a spus, pecetluiește cuvintele cărții acesteia, prorocia acesteia, și las-o până la vremea sfârșitului, cum mulți o înțelege atunci. Și în funcție de această înțelegere se vor albi, curăți, vă aduceți aminte textul, unii vor face binele, iar alții vor face ce? Răul, vor respinge. Dar iată vine Ioan pe Patmos și îngerul îi spune lui Ioan, nu mai este Cronos, nu mai este timp, să nu pece
tluiești. Pentru că acum este momentul când adevărul trebuie să ajungă la mințile oamenilor și mințile sunt pregătite să înțeleagă. Evoluția, dacă vreți, științei, a capacității umane, de la o etapă la alta a crescut. Dar vreau să vă spun că, de fapt, monstruozitățile în privința teologiei sau, dacă vreți, a interpretării textelor biblice vin din minți luminate, pentru că înșelăciunea păcatului a plecat tot dintr-o minte luminată, Lucifer. Și noi trebuie să fim foarte atenți. De multă vreme urmărește și apare așa, ca ciupercile după ploaie, tot felul de emisiuni legate de studiul creației. Și am urmărit vreo 5 studii biblice, mă refer la școala de sabat, cu creațiunea, să vedem ce spune fiecare. Am și citit câteva comentarii și am observat tendința, fraților. Tendința este să strecoare îndoială și neîncredere în așa fel încât să nu mai aibă loc credința. Nu știu dacă ați observat. Știu că unii din dumneavoastră urmăriți unele emisiuni. Deci tendința este să nu mai lași loc de credință. Și orice lucru pe care nu ți-l explici, e clar că n-ai cum să ți-l explici, pentru că e un lucru ascuns, nu ai detalii în privința aceasta. Înseamnă că Dumnezeu știe de ce n-a dat detalii. Ei, oamenii forțează. Tendința este să nu lase loc credinței. Și auziți care este de fapt sloganul, lozinca. Noi nu mai suntem ca acum 100 de ani. E adevărat. Dar cât de șiret este diavolul. Evanghelia nu mai poate să răspundă cum răspundea acum 100 de ani. Avem tineretul în biserică și tineretul trebuie să-i se răspundă pentru că ei sunt evoluați. Frații mei și surorile mele, dragi tineri și copii, trebuie să fim foarte atenți. Întotdeauna Evanghelia a răspuns provocărilor, dar cuvântul acesta este lămurit. Deci el este transcendent mesajul lui Dumnezeu. Trece de la o cultură la alta, de la o generație la alta. El rămâne același, numai că îmbracă forme diferite, nu-i nicio problemă. Dar el rămâne adevăr. Nu poate fi modificat. Odată ce a fost pusă platforma de Dumnezeu, în cuvântul său, ea rămâne platformă. Că tu vrei să spui că nu stă bine și vrei tu alta să faci, e problema ta. Și să urmăriți cu atenție evoluția acestor oameni și acestor grupări, s-a ales praful din ele. Discutam cu cineva în Spania, care era foarte prins de lucrul acesta, de interpretări din acestea științifice. Spunea, frate pastor, Dumnezeu n-a dat un model la creațiune. El a dat un raport și fiecare dintre noi ne facem o părere cu privire la cum a creat. Și ajungi până la urma urmei să spui că fiecare ia ce îi convine. Nu mai este raportul literal, e poezie ebraică, dacă vreți, e alegorie, e metaforă. Dacă vrei să iei ziua solară, iom, că așa gramatical înseamnă zi solar, da? Dacă vrei să o iei solar, o iei solară, dacă vrei să o iei sideral, o iei siderală, dacă vrei să o iei de 1000 de ani, o iei de 1000 de ani și te încurci, într-adevăr, te încurci când folosești cele 7 zile ca ieri, dar să găsesc explicații. Dacă raportul Genezei privitor la creațiune nu este înțeles așa cum e scris literal, chiar dacă pune probleme, așa spunea cineva, interpretarea literală a creațiunii pune probleme. Da, pune probleme, iar acolo unde pune probleme, interesant, problemele pe care le pune nu sunt importante pentru mântuire. Asta e problema. Problema care o pune creațiunea, de exemplu, unele aspecte, nu îmi spune mie că sunt mântuit prin fapte. Nu? E periculoasă această... E adevărat sau nu e adevărat? E periculoasă. Nu spune chestiunea aceasta. Sunt lucruri secundare, sunt lucruri de organizare, de modul cum Dumnezeu a gândit. Deci nu, eu trebuie să merg până acolo încât să știu eu totul. Păi eu nu sunt Dumnezeu, dar nici nu sunt ignorant. Ce mi s-a descoperit, mi s-a descoperit. Păi cât a durat de la început și până a organizat materia? Dar ai vreo dovadă? Nici măcar gramatical. Încerci să forțezi revelația, să spui că roca are nu știu cât. După aceea ajungi la fosile. Fosile cât au și ele? Păi au și ele miliarde, da? Și apoi, de când e viața pe pământ? Și uite așa, lucrurile se complică, să știți. Când intrăm în aspecte care nu sunt importante. E adevărat că un credincios trebuie să știe, să răspundă. În orice situație, el trebuie să fie pregătit, pentru că școala lui Hristos îl face pe om foarte matur și înțelept și pregătit în foarte multe domenii. Și e adevărat lucrul acesta. Dar pregătirea aceasta e supusă Evangheliei. Deci nu putem forța. Dacă Dumnezeu spune atât, atâtea elemente ne-a dat Dumnezeu, nu mai multe, poți forța? Nu poți forța. Să fim foarte atenți, că aici este problema, nu se mai lasă loc credinței. Orice minune este explicată, orice intervenție supranaturală este explicată, orice anulare a unei legi când se face o minune este explicată, deci nu mai lasă loc credinței. Și acum, dacă nu mai lasă loc credinței, gândiți-vă, deci este un Dumnezeu care nu mai are latura aceasta transcendentă, ascunsă, tainică. Și atunci, dacă nu mai are latura aceasta, îmi pare rău, Doamne, Tu stai în lumea Ta, eu sunt în lumea mea, eu orice lucru mi-l pot explica. Dacă se merge până acolo să se spună că, de fapt, Dumnezeu a creat și după aceea a lăsat materia să se auto-organizeze. Vă dați seama ce periculozitate în această declarație? Păi materia poartă în sinea ei viața? Materia spune eu sunt cel ce sunt sau Dumnezeu? Gândiți-vă că problema este foarte serioasă. E adevărat că noi nu suntem afectați, dar încetul cu încetul, să știți, globalizarea aceasta intră numai în domeniul, dacă vreți, mașinilor, economiei, culturii, ea intră și în domeniul teologiei și interpretării textului biblic. Materia se auto-organizează. Materia nu se auto-organizează, e făcută de cineva, a venit la existență și mai mult decât atât, ea ascultă comanda celui care a adus-o la existență. Sau să vorbești despre evoluție, teismul, nu deismul, deismul sunt doi Dumnezei. Teismul înseamnă Dumnezeu a creat după care a lăsat evoluția. Și auziți chestiunii, rămâi uimit și nu vedeți virusii. Acum are o formă și după aceea, în aceeași speță, are forme variate. Da, are forme variate, dar asta este evoluție în cadrul aceleiași specii și nici de cum altceva. Apoi sunt anomalii pe care păcatul le-a creat. Da, oamenii caută să sucească mințile altora și e altcineva în spate, frații mei, Satana. E adevărat că noi nu trebuie să fim nici cu sacul în cap. Dar câtă vreme israeliții și copiii lui Dumnezeu au rămas la ce stă scris și au ascultat ce spune Dumnezeu, nu și-a pus problema, exact ca și israeliții din vechime. Păi mergeți în țara Canaan, cuceriți-o. A, păi stai puțin, acolo e așa, dar se poate așa. Încep deja ce? să-ți explici tu niște lucruri și să pui toate lucrurile cu cauze și motivații omenești. Păi niciodată n-ai să ajungi. Frații mei, se dă o bătălie pentru sufletul nostru. Astăzi, spune Ellen White, există în bisericile creștine o necredință, dar din aceea care nu-i fățiș, auziți, lucrează subtil și subminează autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Noi trebuie să fim pe picioarele noastre. Unde vorbește Scriptura, vorbesc și eu, unde vorbește Spiritul Profetic, vorbesc și eu, unde tace Scriptura, tac și eu, unde tace Spiritul Profetic, tac și eu. Știința niciodată nu poate explica lucruri care sunt tainice. Niciodată. Mai mult decât atât. Să-L lăsăm pe Dumnezeu să-și ocupe locul Lui, pentru că atât în viața noastră, cât și în revelație, și să nu forțăm nota. Pentru că la un moment dat ne pierdem mințile și intrăm pe un tărâm minat. Și te întrebi de ce ai ajuns acolo sau de ce ai ajuns cu tare acolo. Ce nu-l mai recunosc. Ce nu-l mai recunosc. De ce? Știi ce spune Ellen White? Spune unui frate. Tu ești studios, ești consacrat, studiezi extraordinar de mult, dar că studiul Scripturii și legăturile pe care le faci, în loc să te aducă aproape de Dumnezeu, ce a făcut? Te-a depărtat. Și vino la frații tăi, discută cu ei, consultă-te cu ei și vezi ce spun și ei. Frații mei, nu întâmplător studiem creațiunea. Știți că a mai fost odată. Și o să discutăm mâine problema aceasta. Dacă creațiunea este dată la o parte, cade tot. Cade tot planul de mântuire. Tot. Dacă ea este crezută, având cele două aspecte, și ce poate fi măsurat, da? Văd ce a creat Dumnezeu, văd cum a așezat luminătorii, văd ciclul pe care El l-a creat. Și cred ceea ce nu-mi pot explica și care nu e atât de important pentru mântuirea mea. Atunci voi sta bine. Dar dacă încerc să merg dincolo de limita pe care Dumnezeu a stabilit-o, atunci am probleme și îmi pierd sufletul. Cred că este momentul să ne rugăm mai mult ca oricând. Să fim foarte atenți la tot ce se spune. Să fim atenți la interpretarea textului biblic. Să încercăm să vedem și ce spune biserica. Pentru că e adevărat, biserica poate greși. Așa spunea cineva, da, poate greși. Dar cine o corectează? Eu? Dumnezeu o corectează. El are modalitățile Lui de a interveni în biserica aceasta. Cel puțin adevărul care ne face în stare să fim salvați, El este dat. Și Ellen White a fost întrebată privitor la acest lucru. Dacă mai vine un profet după ea, a spus, Dumnezeu mi-a arătat că tot ce a trebuit făcut cunoscut, este făcut cunoscut, descoperit. Dacă Dumnezeu va ști că e necesar, Dumnezeu va interveni. Și biserica sa va accepta lucrul acesta, chiar dacă în timp. Dar să rămânem deocamdată la lumina pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Să o trăim pe aceasta, pentru că dacă ne ducem dincolo fără să o trăim pe aceasta, ajungem în întuneric total. Dumnezeu să ne ajute să fim oameni înțelepți, să rămânem deschiși influenței Duhului Sfânt și să nu forțăm revelația. Noi ne supunem ei, pentru că ea vine de la Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să rămânem tari în mărturisirea noastră și să depistăm acele capcane pe care cel rău le aruncă pentru ca să ne piardă sufletul. Și Dumnezeu să ne ajute să fim înțelepți și statornici. Amin.